warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد اقرأ حديث
dari Anas bin Malik
Jom mau baca hadis, Jom. Hah? Belum? Kita lanjutkan pelajaran kita. Ayuhal ahibbah. Barakallahu fikum. Walhamdulillah. Kita telah menyelesaikan pembahasan yang berkaitan tentang al-iktisar bil-fatihah. Bolehnya mencukupkan bacaan dengan al-fatihah. Demikian pula telah kita sebutkan pembahasan tentang al-jahru wal-israr fi salawati al-khamsi wa ghairiha. Kapan menjaharkan, kapan sir, ketika dalam sholat lima waktu dan selainnya. Sekarang kita masuk pembahasan berikutnya, yaitu al-jahru wal-israr fil qiraati fi salatil lail. Jahr dan sir membaca di dalam sholat malam. Bacaan dalam sholat malam. Intinya pembahasannya itu dalam sholat malam. Bacaan kita jahr atau sir. Disebutkan di sini dalam catatan kaki oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Qala Abdul Haq fit tahajjud, berkata Abdul Haq di dalam at-tahajjud, wa amman nawafil bin nahar falam yasihha anhu fiha sallallahu alaihi wasallam israr wala ijhar. Adapun di dalam sholat sunnah yang dikerjakan di siang hari selain malam, ya ini masuk juga pagi, siang, ya kan? Tidak sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada riwayat yang sahih yang menjelaskan apakah beliau sir ataukah jahar. Wal awhar, namun yang nampak kata beliau annahu kana yusirru fiha. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membacanya dengan sir. Waruya anhu, diriwayatkan dari beliau Shallallahu Alaihi Wasallam annahu marra bi Abdullah bin Hudzafah, bahwasanya beliau melewati Abdullah bin Hudzafah wa huwa yusalli bin nahar, sedangkan beliau mengerjakan salat di siang hari. Wa yajhar, dan dia menjaharkan. Faqala lahu, beliau pun bersabda, ya Abdullah, wahai Abdullah, sami'a Allah wa la tusmi'na, Allah telah mendengar, jangan engkau perdengarkan kami. Wa hadzal hadits laisa bil qawi, namun hadis ini tidak sahih. Namun yang azhar, yang lebih nampak, beliau sallallahu alaihi wasallam di siang hari itu mensirkan. Karena riwayat yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang salat sunnah di siang hari tidak ada. Apakah beliau jahr atau sir dalam bacaannya. Namun kalau kita kembali kepada apa yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam di siang hari, seperti hadis yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari, dikeluarkan pula oleh Abu Daud, kanu ya'rifuna qira'atahu bima yusir bihi bi'tirabi lihyatihi. Mereka dahulu para sahabat mengetahui Nabi sallallahu alaihi wasallam itu membaca dalam bacaan sirnya dengan menggerakkan jenggotnya. Dengan menggerakkan jenggotnya. Ini menunjukkan ya beliau membaca di siang hari itu dengan sir, ya. Dengan sir, kalau kita lihat dalil yang lain, ya. Dalil umum, wallahu a'lam bissawab. Wa amma fi salatil lail, adapun dalam salat malam, fakana taratan yusir, terkadang beliau sir, membaca dengan sir. Watarotan yajhar, terkadang beliau membaca dengan jahar. Sebagaimana dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam Af'alul Ibad, dikeluarkan pula oleh Al-Imam Muslim. Wa kana idza qara'a wa huwa fil bait yusmi'u qira'atahu man fil hujrati. Dan beliau apabila membaca dalam keadaan beliau sedang salat malam di rumah, beliau perdengarkan bacaannya kepada orang yang berada di dalam ruangan. Dijelaskan di sini oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam catatan kaki, dikeluarkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi di dalam Syama'il bisanadin hasan, dengan sanad yang hasan. Wal hujra, yang dimaksud dengan hujra di sini, Ma yuttakhadhu hujratan lil baiti 'inda babihi. Ma yuttakhadhu hujratan lil baiti 'inda babihi. Yang dijadikan ruangan di rumah di dekat pintu. Apa bahasa kita ruangan di rumah di dekat pintu yang seperti halaman rumah, seperti teras rumah. Ya mungkin bahasa kitanya bisa jadi ruang tamu ya. Ya enggak, ruangan yang ada dekat pintu itu sekitar bisa jadi ruang tamu atau bisa jadi juga depan. Depan rumah itu apa bahasa kitanya yang depan itu? Bukan halaman, kalau depan. Harim, teras. Nah, bisa jadi juga teras, ya. Nah, beliau perdengarkan bacaannya di sana. Yang dimaksud dengan hadis ini kata beliau rahimahullahu taala, annahu kana sallallahu alaihi wasallam yatawassatu bainal jahri wal israr. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bacaannya pertengahan antara jahr dan sir. Tidak juga terlalu jahr, tidak juga terlalu sir bacaan beliau di dalam salat malam. Namun terkadang beliau membaca sir, terkadang beliau membaca jahr, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Bukhari di dalam Af'alul Ibad, dikeluarkan pula oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya. Wa kana rubbama, terkadang rafa'a sautahu aktsar min dzalik, beliau lebih tinggi bacaannya, artinya suaranya agak lebih keras dari itu. Hatta yusmi'ahu man kana ala arisyhi, sehingga beliau perdengarkan bacaannya kepada orang yang berada di kharijal hujrah, di luar ruangan. Agak lebih keras terkadang bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salat malam. Namun itu tadi tidak terlalu keras. Wa bidzalik, dan disebutkan oleh beliau kisah yang dikeluarkan oleh Abu Daud di dalam sunannya, dikeluarkan pula oleh Al-Hakim, disahihkan oleh Al-Hakim dan disepakati oleh Al-Dzahabi. Amara Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma, beliau memerintahkan Abu Bakar dan Umar untuk membaca dengan tidak terlalu jahar dan tidak pula kecil. Wa dzalika hinama, yang demikian itu ketika beliau kharaja lailatan, pada suatu malam keluar. Fa idza huwa bi Abi Bakrin radhiyallahu anhu yakhfadu min sautihi. Tiba-tiba beliau mendapati Abu Bakar sedang salat malam, namun beliau mengecilkan suaranya, tidak terdengar suaranya. Wa huwa bi Umar, wa marra bi Umar, dan beliau melewati Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu, wa huwa yusalli rafi'an sautahu. Ketika itu Umar sedang salat dalam keadaan mengeraskan bacaannya. Keras kalau Umar bacaan salatnya, salat malamnya. Kalau Abu Bakar pelan bacaannya. Ya, direndahkan bacaan Abu Bakar, dikeraskan bacaan Umar. Falamma jtama'a 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka berdua berkumpul bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, memang Abu Bakar dan Umar ini sahabat yang sangat sering berkumpul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai sering mengucapkan di dalam ucapannya, dakhaltu ana wa Abu Bakar, aku masuk bersama Abu Bakar dan Umar, aku pergi bersama Abu Bakar dan Umar. Memang sahabat yang sangat dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar ini. Ketika mereka berdua berkumpul di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu sedang duduk atau berdiri, ya, intinya mereka sedang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka sedang bertiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, marartu bika, tadi aku melewati engkau, aku berpapasan melihat engkau, wa anta tusalli, sedangkan engkau sedang salat." Salat malam ini, ya. "Takhfadhu min sautika, aku mendengar engkau mengecilkan suaramu." Qala, jawaban Abu Bakar apa? "Qad asma'tu man najaitu ya Rasulullah." Aku memperdengarkan bacaanku kepada zat yang aku telah bermunajat kepadanya, wahai Rasulullah. Allah Maha mendengar, aku perdengarkan bacaanku kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wa qala li Umar, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menanyai Umar. Masyaallah. Marartu bika, aku berpapasan dengan engkau, wa anta tusalli, dalam keadaan engkau sedang salat, rafi'an sautaka, engkau mengeraskan bacaanmu. Apa alasannya, kenapa engkau perbuat seperti itu? Faqala, maka Umar pun menjawab, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ukidhu wasnan, aku ingin membangunkan orang-orang yang tidur. Wa atrudu syaitan, aku ingin mengusir syaitan-syaitan. Ini alasan Umar radhiyallahu anhu. Masya Allah, inilah hikmahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bijaksananya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mendapati sahabatnya berbuat yang berbeda dengan yang benar, ya kan, berbeda dengan yang tepat, tidak langsung kamu tuh yang benar begini begini, begini. Enggak, ditanyai dulu apa, ada alasan, ya, orang berbuat seperti itu ada alasan gitu. Masya Allah. Ini mengajarkan kepada kita, jangan kita langsung main bahasa sekarangnya labrak, ya. langsung labrak. Ditanya dulu, tanya kenapa, kok engkau berbuat seperti itu? Dijelaskan. Nah, setelah dia menjelaskan alasannya, baru diluruskan. Yang seperti inilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dalam beberapa kejadian, ya, ketika ada sahabat yang berbeda begini, ada sahabat yang berselisih, ditanyai kenapa kok bisa begitu? Enggak langsung, ya, ditanya, karena ya dengan seperti itu kita memberikan haknya, memberikan hak kepada saudara kita, haknya, sampaikan haknya. Nah, setelah dia mengemukakan alasannya, baru diluruskan yang benar begini. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, irfa' min sautika syai'an." Ini saya bahasa Indonesia ya. Wahai Abu Bakar, panjang sedikit enggak apa-apalah. Tapi kalau di bahasa Arab jangan panjang. Ya Abu Bakar, pendek semua. Tapi kalau di Indonesia kan biasa itu, agak panjang sedikit. Jangan nanti antum dengar, wah ini Ustaz berubah makna nanti. Enggak, ini bahasa Indonesia kan. Logat Indonesia kan biasa seperti itu kan, logat kita. Ya. Tapi kalau dalam Arab, ya enggak bisa kita panjang, memanjangkan yang pendek, memendekkan yang panjang. Karena bisa merubah arti. Begitu. Ya, bisa merubah arti atau tidak pada artinya. Kata Rasulullah SAW, wahai Abu Bakar, keraskan sedikit bacaanmu. Keraskan sedikit bacaanmu. Ya, jangan kecil sekali. Keraskan sedikit. Wa qala li Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata kepada Umar, ikhfid min saut. Ikhfid ya khafadha yakhfidu. Ikhfid min sautika syai'an. Wahai Umar, kecilkan suaramu sedikit. Jadi pertengahan. Sesuai dengan bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pertengahan dalam salat malam itu, bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pertengahan, ya. Tidak terlalu besar, tidak juga terlalu kecil. Itulah ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar dan Umar. Wa kana yaqul, dan beliau juga bersabda, al-jahiru bil Quran kal jahiri bis sadaqah. Orang yang membaca jahr dalam membaca Al-Quran seperti orang yang membaca jahr dalam bersedekah. Wal musir bil Quran kal musir bis sadaqah. Orang yang membaca sir dengan Al-Quran seperti membaca, seperti orang yang sir dalam bersedekah. Orang yang jahr membaca Al-Quran seperti orang yang terang-terangan bersedekah. Orang yang sir dalam membaca Al-Quran kecil seperti orang yang sir dalam bersedekah. Ini disebutkan di dalam riwayat Abu Dawud Al-Hakim dan disahihkan oleh beliau wa waafaqahu Dzahabi. Amma ma kana yaqra'u sallallahu alaihi wasallam minas suwar wal ayat, adapun bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam fis shalawat, di dalam salat-salat, baik dari surat-surat maupun ayat-ayat, fa inna dzalika yakhtalif, bacaan beliau sallallahu alaihi wasallam itu berbeda, bikhtilafi salawatil khamsi wa ghairiha, sesuai dengan perbedaan salat lima waktu dan selainnya. Wa hunaka tafsil, dan ada rincian, tafsilu dzalika mubtadiina bisalatil ula minal khamsi, dan dirinci oleh Syekh Al-Albani, kita mulai dari salat yang pertama, dari salat yang lima. Salat yang pertama, salat apa? Sholat fajar. Sholat fajar itu sholat subuh, ya. Kalau ada yang mengatakan kita sholat fajar, itu maksudnya sholat subuh. Nama lain dari subuh itu fajar, ya. Nama lain dari subuh itu fajar. Kita sholat fajar, maksudnya sholat subuh. Ya. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Sesungguhnya bacaan Al-Quran di waktu fajar, di waktu subuh itu disaksikan malaikat. Maksudnya, sholat subuh itu disaksikan malaikat. Allah katakan dengan fajar. Dengan sholat fajar. Jadi, itu yang benar dalam bahasa Arab, dalam bahasa Al-Quran, dalam bahasa Nabi SAW, fajar itu maksudnya subuh. Jadi kalau ada orang mau saya sholat sunnah fajar, maksudnya sholat sunnah sebelum subuh. Begitu. Ya tidak ada sholat fajar kecuali itulah. Sholat subuh maksudnya sholat fajar. Sholat sunnah fajar, sholat sunnah sebelum subuh. Nama lainnya itu. Ya. Ya, kalau ada yang mengatakan sholat fajar itu dikerjakan jam 4. Dikerjakan sebelum masuk subuh, itu keliru. Ya. Itu keliru, tidak ada dalil dari Nabi SAW yang menyebutkan demikian. Yang pertama, sholatul fajar, sholat subuh. Kana sallallahu alaihi wasallam yakra'u fiha bitiwalil mufassal. Dalam sholat subuh itu, Nabi SAW membaca dengan tiwal mufassal. Tiwal, tiwalun. Apa artinya tiwalun? Anta man sayujib tiwalun. Aina syurti. Baru datang. Langsung dapat pertanyaan ya. Dapat apa ya? Tiwalun apa artinya? Tinggi, masya Allah. Sen. Tiwalun itu tinggi, panjang. Kalau tinggi berarti kan panjang. Iya. Bacaan Rasulullah SAW dalam sholat subuh itu dengan tiwal mufassal, bacaan yang panjang, tinggi. Tiwal itu jamak dari apa ya, Pak Ibrahim? Mufradnya apa?
Tawilun.
Ya, mufradnya tawilun. Tunggalnya tawilun, jamaknya tiwalun, panjang. Bacaan Rasulullah SAW itu dengan tiwal mufassal. Mufassal, ya. Ada tiwal mufassal, ada wasat mufassal, ada kisar mufassal. Tiwal itu artinya panjang, wasat itu artinya tengah, kisar itu artinya pendek. Dia dengan kalimat mufassal. Nah, disebutkan oleh Syekh Al-Albani, ya, di dalam catatan kaki, beliau mengatakan, ya sabah al-akhirah min al-Quran, wa awwaluhu qaf alal asah kama taqaddam. Yang pertama kali tiwal itu dari qaf, surat qaf sampai akhir. Kita baca keterangan Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibnu Baz rahimahullahu taala di dalam fatwa At-Turus. Beliau menjelaskan ketika ditanya qisarul mufassal, yang pendek al-mufassal. Memang ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, apa yang mana itu tiwal, dari mana mulai tiwal yang panjang, yang mana itu yang wasat, yang tengah, yang mana itu yang kisar, yang pendek, dari mulai yang mana. Minhum di antara mereka, kata Syekh Ibnu Baz, ada yang mengatakan bainad duha ila akhirih, dari duha sampai akhir itu namanya kisar, kisar mufassal, yang pendek. Wa minhum di antara mereka yang mengatakan dari fajar sampai anas itu kisar mufassal. Sedangkan wasat al-mufassal itu dari amma yatasaalun sampai anas. Ya. Wa ma fawqa dzalik, di atas amma yatasaalun itu tiwal namanya, panjang. Tiwal mufassal dari al-mursalat sampai seterusnya sampai ila qaf, kata Syekh, sampai qaf itu tiwal. Wal amru fi hadza wasi', urusan ini mudah ya, tidak dipersulit ya. Naam. Intinya kalau tiwal mufassal itu dari qaf ya sampai mana? Sampai amma yatasaalu. Tapi beliau di sini merujukkan wal aqrab wal afdal, yang mendekati yang utama, min haitsul wujud, dari wujudnya, min haitsul waqi', ya, yang adanya, dari al-adiyat wa idza zulzilat wa asbahaha, itu kisar mufassal namanya, dari al-adiyat sudah kisar ya, berarti dari amma yatasaalun sampai al-bayyinah ya, itu masih wasat ya, masih wasat mufassal. Nah, seperti hal ataka hadithul ghasyiyah, sabbih isma rabbikal a'la, al-fajr, al-buruj, dan yang semisalnya, amma yatasa'alun, kullu hadhi minal wasat. Semuanya termasuk wasat mufassal, pertengahan. Ya. Hadza huwal aghlab 'inda ahli al-'ilmi. Inilah yang dominan dari penjelasan para ulama. Nah, jadi kita simpulkan ya, kisar mufassal, ya mufassal itu artinya fassala, fassala itu terpisah ya. Wallahu alam ya, penjelasan kenapa namanya kisar mufassal, kenapa namanya tiwal mufassal, kenapa namanya wasat mufassal. Intinya kalau disebut tiwal mufassal dari situ, dari qaf sampai mana tadi? Amma yatasaalun. Itu tiwal mufassal, panjang namun ayatnya terpisah-pisah ya kan? Antum lihat aja qaf itu. Enggak seperti Al-Baqarah. Al-Baqarah kadang satu ayat itu wih ada yang sampai satu muka, satu ayat. Ya kan? Tapi kalau al-mufassal itu ayatnya kadang seperti amma yatasaalun. Itu sudah satu ayat kan? Tapi kalau Al-Baqarah kadang ini belum satu ayat ini. Belum selesai, sempurnakan dulu sudah mungkin sebaris baru satu ayat. Itu Al-Baqarah kan? An-Nisa ya kan? Tapi kalau mulai dari qaf itu perhatikan saja itu. Sudah mulai pendek-pendek, berpisah-pisah ya kan? Qaf setelah qaf apa? Ada yang sudah sampai qaf hafalannya? Hah? Seperti juga setelahnya ayatnya apa terpisah-pisah, artinya enggak panjang gitu. Namun tiwal mufassal yang panjang dari mufassal tadi, ayat-ayat yang terpisah-pisah tadi dari qaf sampai amma yatasaalu ya, yang wasat mufassal yang pertengahan dari amma yatasaalu sampai al-adiyat sampai idza zulzilatil ardu zilzalaha. Dari idza zulzilatil terus sampai annas baru kisar mufassal yang pendek dari ayat-ayat yang terpisah-pisah. Nah, beliau membaca dengan tiwal mufassal. Antum mesti paham ini. Tiwal mufassal, kisar mufassal, wasat mufassal. Ya, supaya kita bisa mengetahui bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam salat subuh, beliau membaca dengan tiwal mufassal. Fakana ahyanan yaqra'u al-waqi'ah. Terkadang beliau membaca al-waqi'ah. Wa nahwiha dan yang semisalnya dari surat-surat di dalam dua rakaat ya, dikeluarkan oleh Ahmad di dalam musnadnya dan yang lainnya. Wa qara'a min surati Tur, beliau juga pernah membaca surat Tur dalam salat subuh, At-Tur. Wa dzalika fi hajjatil wada', yang demikian itu ketika haji wada'. Wa kana ahyanan yaqra'u Qaf, terkadang beliau membaca dengan Qaf ya. Qaf awal dari tiwal mufassal tadi. Qaf wal Qur'anil Majid, ya kan pendek dia, terputus. Habis itu lanjut lagi ayat berikutnya, lanjut lagi ayat berikutnya, tidak sampai sebaris ya, dikit-dikit ya. Wa nahwiha fi raka'atil ula, dalam rakaat yang pertama dan yang semisalnya dalam rakaat pertama. Wa kana ahyanan yaqra'u bi kisaril mufassal, dan terkadang beliau membaca kisar mufassal. Apa tadi kisar mufassal? Yang pendek, yaitu idza syamsu kuwirat. Berarti di sini beliau berpendapat mulai idza syamsu kuwirat udah masuk kisar mufassal ya kan? Ya kan? Padahal tadi yang sering kata Syekh Abdul Aziz bin Baz ini masih wasat mufassal ini, ya kan? Dari amma yatasaalun sampai idza zulzilatil ardu zilzalaha. Bisa jadi ya pendapat beliau, pendapat yang lain. Ya karena memang ada khilaf di antara ulama. Namun yang sering tadi seperti yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz dari penggunaan para ulama tiwal mufassal, wasat mufassal, kisar mufassal itu seperti tadi yang kita jelaskan. Wa qara'a marratan ukhra, beliau terkadang membaca idza zulzilatil dalam dua rakaat kiltaihima, dua rakaat sempurna itu rakaat pertama idza zulzilatil, rakaat kedua juga idza zulzilatil. Hatta qala ar-rawi, sampai salah seorang rawi berkata, fala adri, aku tidak mengetahui, anasi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam am qara'a dzalika amdan, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lupa atau membaca yang demikian itu dengan sengaja. Dikeluarkan oleh Abu Dawud Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih, kata Syekh Al-Albani rahimahullah. Wallahir, kata Syekh Al-Albani rahimahullah, yang nampak annahu alaihi salam, Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ala dzalika amdan, melakukan yang demikian itu dengan sengaja, litasyri', untuk menjelaskan syariat ini. Jadi boleh, mungkin bisa kita katakan sunnah. Kenapa? Karena dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin antum dalam sholat subuh, ya rakaat pertama mau mencoba. Ketika antum jadi imam mungkin kan, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Rakaat kedua, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Yang demikian itu pernah dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qara'a marratan fi safar, terkadang dalam safar beliau membaca qul a'udzu birabbil falaq, ya. Qul a'udzu birabbil falaq, pendek ya, dalam safar. Dan qul a'udzu birabbin nas, ya, sebagaimana dikeluarkan oleh Abu Daud, Ibnu Huzaimah dan yang lainnya. Lu kok pendek bacaan Nabi dalam safar? Iya. Inilah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa jadi karena yang namanya safar itu kan seorang kadang ingin cepat, ada urusan, ya kan? Makanya diperpendek. Orang yang faqih ketika sholat itu dia memperhatikan keadaan makmum, ya, bukan memperhatikan keadaan dia. Wah, kadang semangat, wah, masa baca An-Nas? Ini yang di belakang ini banyak ini, masa cuma An-Nas yang mau saya baca? Belakang ini orang-orang penting semua, nanti aku diremehkan bacaan tu An-Nas. Ah. Masa aku baca Al-Falaq? Wah, nanti aku dibilang ini dan itu, diremehkan. Wah, bacanya apa? Coba Al-Baqarah akhirnya. Hah? Akhirnya makmumnya udah gemeter semua di belakang. Udah ngasih isyarat, udah batuk-batuk. Oh, masih juga merasa, ah, nanti aku diremehkan. Ini keliru yang seperti ini. Dalam keadaan safar. Dalam keadaan safar. Safar itu perhatikan Rasulullah SAW safar. Apa bacaan beliau? Qul a'udzu birabbil falaq. Ya. Qul a'udzu birabbin nas. Pendek. Ya. Demikian pula kalau di belakang kita mungkin ada orang tua, orang lemah, orang yang dzulhaja, punya keperluan. Terlihat itu kalau orang yang punya keperluan itu kadang bawa kas kan. Beda dia pakainya, udah pakai orang kayak mau pergi-pergi itu kan, bawa sesuatu diselipkan di pinggir kan, di pinggir dinding kan. Nah, ini kayaknya ada keperluan. Jangan, wah ini orang baru nih, dia belum tahu dengan bacaanku. Akan aku tampakkan bacaanku kepada dia supaya saya ini dipandang bagus, ya kan? Akhirnya yang namanya musafir, mungkin habis ini dia perlu ngurus urusannya, entah dia mau buat ngurus surat menyurat ke pemerintah, atau dia mau belanja ini belanja itu, akhirnya dia nanggung nunggu lama, ya. Ini keliru imam yang seperti ini. Dilihat, oh, ada dzul hajah, orang yang punya hajat, berarti saya pendekkan bacaan. Nah, kok imamnya baca Quraisy? Ya, itu tadi lihat, karena dia melihat di sekeliling ada orang yang perlu Quraisy mungkin. Setelah Quraisy mungkin dia baca inna a'taina, kan pendek itu. Ini enggak masalah. Sehingga kalau imam bacaannya pendek, itu enggak boleh kita rendahkan. Apa itu cuma hafal ayat pendek? Nah, tidak boleh seperti itu. Tidak boleh. Jadi itu tadi kita sampaikan, imam yang faqih, imam yang berilmu itu memperhatikan keadaan makmumnya. Dengan siapa dia sedang berinteraksi? Dengan siapa dia sedang sholat ini, dengan siapa? Ini bukan hanya dalam keadaan sholat saja. Di luar sholat juga seperti itu, ya. Kita sedang berinteraksi dengan siapa? Kalau orang tua tentu lain perlakuannya kan, orang di bawah lain perlakuannya yang lebih muda, orang yang setara lain perlakuannya. Bahkan dalam sholat pun diajarkan, ya, lihat keadaan orang sekitar. Ini lihat Nabi SAW dalam safar, An-Nas sama Al-Falaq beliau membaca. Qala li Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, Nabi SAW juga berkata kepada Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, ikra' fi salatika al-mu'awwidhatain, bacalah dalam salatmu al-mu'awwidhatain. Fama al-mu'awwidhatain bimithlihima, ya. yakni bacalah An-Nas Al-Falaq dalam salatmu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dikeluarkan oleh Abu Daud dan Ahmad dengan sanad yang sahih. Wa kana ahyanan yaqra bi akthar min dzalik, terkadang beliau membaca lebih panjang dari itu. Fa kana yaqra 60 ayatan fa akthar, terkadang beliau membaca dalam salat subuhnya dengan 60 ayat atau lebih. Qala ba'du ruwatihi, sebagian periwayat, sebagian rawi berkata, la adri fi ihda rak'atain aw fi kiltaihima, aku tidak tahu apakah dalam salah satu rakaat atau dua rakaat semuanya beliau membaca 60 ayat atau lebih itu. Wa kana yaqra'u bi surati Ar-Rum, beliau juga pernah membaca dengan surat Ar-Rum. Terkadang juga beliau membaca surat Yasin ya dalam salat subuhnya. Wa marratan shalla subha bi Makkah, terkadang beliau salat subuh di Makkah. Fastaftaha surat al-mu'minin, beliau memulai dengan surat al-mu'minin. Hatta ja'a dhikru Musa wa Harun, sampai datang penyebutan Musa dan Harun atau penyebutan Isa, syakka ba'dur ruwat, sebagian rawi ragu, akhadathu sa'latan faraka'a, beliau pun rukuk langsung. Langsung beliau rukuk. Akhadathu sa'lah faraka'a. Beliau batuk, kemudian langsung rukuk. Ya, dikeluarkan oleh Al-Bukhari, ta'liqan tanpa sanad dan Muslim, dan disebutkan dalam Irwaul Ghalil. Wa kana ahyanan ya'ummuhum fiha bi as-saffat, terkadang beliau mengimami dengan baca as-saffat. Dan dalam salat subuh di hari Jumat, beliau membaca dengan alif lam mim tanzil as-sajdah, ya. Itu rakaat pertama. Rakaat keduanya surat Al-Insan. Wa kana yatul fi raq'atil ula wa yaqsur fi tsaniyah, kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, beliau bacaan di rakaat yang pertama itu panjang dan di rakaat yang kedua lebih pendek, ya. Yang pertama panjang, yang kedua pendek. Alhamdulillah selesai kita bacaan beliau dalam salat subuh, ya. Insyaallah pertemuan berikutnya dalam salat sunnah sebelum subuh, ya. Banyak ini. Ada pertanyaan? Ya, kalau subuh. Subuh disunahkan. Subuh di hari Jumat. Kalau di sini disebutkan dalam riwayat yang sahih, ya, riwayat Al-Bukhari dan Muslim, ya, beliau membaca as-sajdah di rakaat pertama, di rakaat kedua al-insan. Itu yang sunnah di subuh di hari Jumat. Bukan di tiap hari, bukan setiap imam menjadi sajdah. Mungkin bisa jadi ya dia ingin mengulang-ulang as-sajdah, mungkin bisa jadi. Ya, tapi kalau sunnah itu perlu dalil. Yang lain? Tidak mengikuti? Mengikuti bacaan imam. Telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu bahwa makmum itu yang rajih pendapatnya adalah ketika imam sedang membaca, dia diam, tidak mendengar. Allah berfirman, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Di dalam surat Al-A'raf ayat 204. Apabila dibacakan Al-Qur'an, dengarkanlah dengan baik dan diam agar kalian mendapat rahmat. Ingin mendapat rahmat? Diam. Dengarkan dengan baik. Ingin mendapat rahmat. Oke. Ya. Itu yang rajih. Walaupun ada sebagian ulama yang berpendapat tetap membaca Al-Fatihah, boleh dia mengikuti bacaan imam, ya. Atau setelah imam membaca Al-Fatihah. Adapun ayat tidak ada. Misal membaca Qul Huwallahu Ahad, dia ngikutin juga dari belakang. Ini keliru, ya. Ini keliru, ya. Bahkan di antara perbedaan pendapat di kalangan ulama itu hanya Al-Fatihah saja. Hanya Al-Fatihah, karena Rasulullah SAW bersabda, di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi yang tidak membaca Al-Fatihah. Mereka berlandaskan dengan hadis ini. Yang berpendapat diam berlandaskan dengan ayat tadi, surat Al-A'raf ayat 204. Dan itu yang rajih, wallahu a'lam bishawab. Boleh? Sambil berjamaah. Nah, terkait tentang sholat sunnah di rumah, ya, itu pernah dikerjakan oleh Rasulullah SAW secara berjamaah, namun tidak sering, dilakukan dengan jarang-jarang. Ini sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz dan yang lainnya, ya, tidak sering dilakukan, kecuali sholat tarawih. Kalau tarawih memang sunnahnya berjamaah. Salat sunnah tarawih dianjurkan berjamaah. Nah, kalau selain itu dilakukan dengan jarang-jarang karena pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan jarang. Apa ini? Izin bertanya Ustaz, apa hukumnya berdoa menggunakan bahasa Indonesia ketika sujud dan tahiyat akhir? Dan bagaimana pula hukum mengambil doa dari Al-Quran lalu dibaca ketika sujud dan tahiyat akhir? Jazakallahu khairan. Membaca doa ketika sujud ini dianjurkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa'tirud du'a." Keadaan hamba yang paling dekat dengan Allah adalah ketika dia sujud dalam sholat, maka perbanyaklah doa. Demikian pula setelah bacaan tahiyat akhir, mungkin setelah doa dari empat perkara itu, dia mau berdoa. Rasulullah SAW mengatakan, wal yatakhayyar minat du'a masya. Silakan dia pilih doa apa saja yang dia inginkan. Ini termasuk juga doa yang dianjurkan, termasuk juga waktu istijabah, waktu yang dikabulkan dalam berdoa. Nah, yang jadi permasalahan, namanya kita berdoa, kadang kita ingin melepaskan semua keinginan kita, ya, ingin bahasa kitanya plong, semua hajat kita ingin kita adukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh tidak dengan bahasa Indonesia? Disebutkan oleh Syekh Shalih Al Fauzan, hafizahullah Taala, beliau berfatwa, kata beliau, hafizahullah Taala, boleh bagi yang tidak mengetahui bahasa Arab. Bagi yang tidak mengetahui bahasa Arab, boleh berdoa dengan bahasa masing-masing. Namun bagi yang mengetahui bahasa Arab, tidak boleh. Ya. Karena dia tidak dalam kondisi ulur ketika itu. Misal, antum sudah paham bahasa Arabnya, Masya Allah, sudah fasih bahasa Arabnya. Doa dalam sujud bahasa Indonesia, jangan. Bahasa Arab. Ya. Bahasa Arab gunakan bahasa Arab. Demikian pula dalam tasyahud akhir, doa dengan bahasa Arab, bagi yang tahu bahasa Arab. Tapi kalau tidak bisa bahasa Arab, silakan dengan bahasa masing-masing. Allah Maha mengetahui. Namun ingat, kalau jadi imam, ya, jangan diperpanjang. Kasihan makmum di belakang. Hah? Batuk nanti mereka. Kalau jadi imam, ya, perhatikan orang belakang gitu. Oh iya, belakang. Enggak, saya mau banyak doa ini. Yang satu, aduh, lama kali. Yang satu ngasih isyarat batu, yang satu mungkin pilek, sudah meler semua, di sejadah itu sudah basah. Ya Allah, ini ya keliru imam yang seperti ini. Memang dianjurkan berdoa di waktu sujud ketika sholat itu, namun kalau berjamaah perhatikan makmum. Oke. Demikian pula di sini, boleh enggak kita membaca doa-doa yang ada di dalam Al-Quran, di dalam sujud? Ya, boleh. Ya, karena ketika kita membaca doa mungkin, Rabbana atina fid dunya hasanah, itu kan ada di dalam Al-Quran. Boleh gak kita baca di dalam sujud? Boleh. Itu bukan terhitung membaca Al-Quran, tapi terhitung kita berdoa. Ya. Berdoa yang ada di dalam Al-Quran. Ya. Paham dong? Yang lain? Hah? Iya. Tidak dalam hati. Doanya menggerakkan bibir. Namanya berdoa. Kalau dalam hati ya bukan berdoa. Apa namanya kalau dalam hati? Gimana akhi Abu Zakir? Ya. Nah kalau berarti kan belum baca Al-Fatihah dia. Disebutkan oleh para ulama di situ berdampak kalau imam bacaan Al-Fatihahnya buruk, ya. Bacaan Al-Fatihahnya terjadi pada lahan-lahan jali, lahan yang jelas yang merubah makna. Itu berdampak pada makmum, sholatnya juga ikut tidak sah. Jadi bagaimana? Ya carilah tempat yang bacaan Al-Fatihahnya minimal standar. Salahnya iya, tapi salah khafi, salah yang ringan. Mungkin taknya tidak tersebut hames, tidak terdengar hames, ya enggak masalah itu. Karena enggak ada, enggak merubah makna, ya kan? Kita lihat saja bacaan Al-Fatihahnya ya, merubah makna atau tidak. Kalau masih standar, ya artinya bacaan yang tidak sampai merubah makna, boleh silakan salat di situ. Tapi kalau sudah betul-betul merusak makna, mungkin dia mengatakan ahdinas siratal mustaqim. Nah, itu kan sudah berubah, benar-benar. Ahdina itu artinya hadiahkanlah. Ya, minta hadiah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalan yang lurus itu diminta sebagai hadiah, bukan permohonan. Kalau ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, kami memohon kepadamu jalan yang lurus. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Tapi kalau ahdina artinya, ya Allah, hadiahkanlah kepada kami jalan yang lurus. Kok minta hadiah? Kan berubah maknanya. Ya kan? Nah, tapi kalau misalkan kurang habis pada ta, ya, misal seperti bacaan Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ta'in, masih ta. Masih ujung lidah bertemu pangkal dua gigi seri atas, masih pada tempatnya. Tapi dia mungkin lupa atau lalai menyebutkan hamesnya. Tapi masih pada tempatnya, ini enggak masalah. Tidak merubah makna. Gitu ya. Kalau sudah merubah makna itu tidak sah sholat di belakangnya, dan itu jelas sekali. Ya, kaum muslimin pun semuanya mengingkari. Kok ahdina sih? Nah, ya, semuanya pasti mengingkari. Kalau kita jelaskan kepada kaum muslimin, mereka paham. Oh, iya jelas, kamu enggak mau sholat di orang itu. Kenapa? Karena dia membaca ahdina. Ya. Lihat nih mushaf, ihdina. Gitu. Paham dong? Itu yang terjadi keumuman di kita itu banyak yang salah. Itu tapi salahnya itu salah yang ringan. Gitu. Tapi enggak menutup kemungkinan, mungkin ada salahnya yang fatal. Ya kita dengarkanlah bagi kita yang sudah belajar. Itu dengarkan dengan baik, ya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.